From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 100...
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 179-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Iar partitura muzicală este pentru această sesiune este susținută de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie este asigurată de rețeaua publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ, sunt strict interzise.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Thomas S. Monson, President of the Church, will conduct this
Thomas
session.
Thomas S. Monson, președintele bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters,
we welcome you to the
session of the 179th Annual General Conference.
Vă urăm bine un bun venit la această conferință generală
a...
Vă urăm un bun venit la această conferință. Aducem cunoștința a tuturor celor care se află aici. Suntem recunoscători numeroaselor posturi de televiziune, de radio și sisteme de transmisie prin satelit și prin cablu, pentru că și-au oferit instalațiile spre a permite acest lucru, ca această conferință să fie transmisă în întreaga lume. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de Corul Tabernacului, dirijat de Elder Edgar Thompson și Mike Wahlberg. La orgă se află Craig Christiansen. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Zorii apar și acum ne va cânta Înainte Sfinți. Iar rugăciunea de deschidere va fi oferită de Elder Charles Didier din Cei 70.
Rise, we rose, rise. Our beloved Heavenly Father,
prea iubitul nostru Tată Ceresc, îți mulțumim pentru această frumoasă muzică care ne-a fost cântată despre tabernacolul mormon, care ne-a invitat să venim la Hristos, Fiul Tău, Iisus Hristos. Ca membrii ai bisericii tale, ne-am adunat din cele patru colțuri ale lumii, fiind aici, ascultând vocile profetului prin tehnologia modernă. Îți mulțumim pentru profetul în viață și acesta numit președintele Thompson să ne ghideze în aceste zile din urmă, în lucrurile rele și prin spiritualitatea crescută pe care o putem obține aici. Te rugăm să ne binecuvântezi cu Spiritul Tău, să ne înălțăm ca să putem să devenim sfințiți înaintea Ta. Este rugăciunea noastră în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
Acum am plăcerea să vă vorbesc. După cuvântarea mea, corul va interpreta Israel, Domnul te cheamă. După interpretarea imnului, ne va vorbi vâsnicul Robert D. Hales din Forumul celor 12 apostoli și va fi urmat de sora Margaret Lifford, prima consilieră în președinția generală a societății primare. După cuvântarea sa, ne va vorbi fratele Nieder, al doilea consilier în președinția generală a băieților. Dragi frați și surori, acum când deschidem această conferință generală anuală, remarcăm cu tristețe absența vârstnicului Joseph B. Worthland din Forumul celor 12 apostoli. Deplângem moartea sa, ne e dor de el, trimitem dragostea noastră familiei lui. Nu am nicio îndoială că el continuă această lucrare măreață în partea cealaltă a vălului. Din cauza decesului vârstnicului Worthland, în Forumul celor 12 apostoli, există un loc liber. După multă rugăciune și post, noi l-am chemat pe vârstnicul Neil Lan Anderson să completeze acest loc. Vă anunțăm numele lui în această dimineață pentru votul dumneavoastră de susținere. Pe toți aceia dintre dumneavoastră care simt că îl puteți susține în această chemare sacră, vă rugăm să o arătați prin ridicarea mâinii. Dacă se opune cineva, o poate arăta prin același semn. Vă mulțumim pentru votul dumneavoastră de susținere. Numele vârstnicului Anderson va fi inclus atunci când se va cita în numele autorităților bisericii în această după-amiază. Vârstnicul Anderson, vă invităm acum să vă ocupați locul în prezidiu alături de membrii celor 12. Este cel mai lung drum pe care îl veți lua vreodată. O știu asta prin experiență personală. De când ne-am întâlnit ultima dată, acum 6 luni, frații mei, dragi și dragile mele surori, am călătorit în orașul Mexico, din Mexic, împreună cu președintele și sora Iring, pentru a rededica templul de acolo. Timp de multe luni, templul a avut parte multe renovări majore. În această premergătoare dedicări, pe stadionul Aztec a avut loc un spectacol magnific. Aproximativ 87.000 de spectatori s-au înghesuit pe stadion și peste 8.000 de tineri au fost protagoniștii unui spectacol de 80 de minute de muzică și dans și istorie mexicană. Președintele Iring și cu mine ni s-a dăruit fiecare câte un pancho și un sombrero. Ni s-a reamintit de Rancho Grande pe care l-am învățat în clasa 8-a din cursul de spaniolă. nu o să fac acest lucru acum. Fiecare dintre aceste, ambele sesiuni de dedicare care au avut loc în a doua zi, au avut parte din plin de Spiritul Domnului. Cu două săptămâni în urmă am dedicat 12 sesiuni din Templul Draper din Utah, o clădire magnifică situată pe dealurile de la poalele munților din zona sudică a Văii Salt Lake. Aproximativ 685.000 de oameni, atât membri cât și persoane care nu sunt membri ai bisericii, au participat la Casa Deschisă. Peste 365.000 de membri au fost prezenți la sesiunile de dedicare, incluzând transmisiunile prin satelit a sesiunilor care către diferite centre de țăruși. Spiritul Domnului a fost prezent din abundență în timp ce dedicam acel templu. În viitorul apropiat vom dedica templul Ocran Mountain, după care în lunile și anii care vor urma vor avea loc multe alte dedicări. Așteptăm cu nerăbdare aceste ocazii. Există ceva în ceea ce privește dedicarea unui templu care îi îndeamnă pe oameni să își reevalueze faptele și să aibă o dorință sinceră de a face mai bine. Acum, dragii mei frați și surori, mă bucur să raportez că biserica face foarte bine. Lucrarea Domnului continuă să înainteze neîntreruptă. În acest moment avem aproximativ 53.000 de misionari care slujesc în 348 de misiuni din întreaga lume. Noi trăim cu cea mai mare seriozitate porunca Salvatorului când El a spus: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Suntem profund recunoscători pentru munca făcută de misionarii noștri și pentru sacrificiile pe care ei și familiile lor le fac pentru ca ei să slujească. Avem de asemenea numeroși voluntari și misionari implicați în activități prin care nu se face prozelitism. În general, aceștia sunt oameni adulți care își oferă timpul și talentele pentru înaintarea lucrării Domnului și pentru a-i binecuvânta pe copiii Tatălui nostru. Ceresc. Cât sunt de recunoscător pentru slujirea prețioasă pe care o oferă acești oameni. Fondul permanent pentru educație, înființat în anul 2001, continuă să meargă mai departe. De când a fost stabilit, 35.600 de tineri, băieți și fete au fost înscriși în acest program și au fost instruiți pentru a-și îmbunătăți abilitățile și ocaziile de a obține un loc de muncă. Până acum, 18.900 au terminat acea instruire. Cu cei 2.7 ani de educație pe care îi primesc în medie, ei își măresc venitul de 3 sau 4 ori. Ce binecuvântare este acest lucru în viața lor! Aceasta este cu siguranță un program inspirat. Dragii mei frați și surori, vă mulțumesc pentru credința dumneavoastră și pentru devotamentul față de Evanghelie. Vă mulțumesc pentru dragostea și grija de care dați dovadă unul față de altul. Vă mulțumesc pentru slujirea pe care oferiți în episcopiile și ramurile dumneavoastră, în țăruși și în districtele dumneavoastră. Acest gen de slujire este ceea ce îl ajută pe Domnul să-și îndeplinească scopurile pe pământ. Vă mulțumesc pentru bunătatea pe care mi-o arătați oriunde merg. Vă mulțumesc pentru că vă rugați pentru mine. Am simțit aceste rugăciuni și sunt foarte recunoscător pentru ele. Acum, dragii mei frați și surori, suntem nerăbdători să ascultăm mesajele care ne vor fi prezentate în următoarele două zile, pentru ca noi să putem fi învățați și inspirați și să avem hotărârea revigorată de a trăi conform Evangheliei și de a-L sluji pe Domnul. Cei care ni se vor adresa au căutat ajutor în îndrumare divină, în timp ce și-au pregătit mesajele. Ei au fost inspirați în ceea ce privește mesajele pe care ni le vom împărtăși. Acelora dintre dumneavoastră care sunt noi în biserică, vă urăm bun venit. Acelora care dintre dumneavoastră aveți parte de încercări și dezamăgiri sau de moartea cuiva drag, vă spun că ne rugăm pentru dumneavoastră. Tatăl nostru Ceresc ne iubește pe fiecare dintre noi și ne cunoaște nevoile. Fie ca noi să simțim din plin Spiritul Său în timp ce vom asculta ceea ce va fi prezentat. Aceasta este rugăciunea mea în această dimineață, în timp ce deschidem această conferință minunată. De asemenea, adaug cu o rememorare bună. Aș dori ca noi să ne aducem aminte de președintele Hinckley, care slujește cu credință pe lumea cealaltă. Și vă spun toate acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Call the time. Come to Zion.
Veniți la Sion.
How blessed we are.
Cât de binecuvântați suntem să fim conduși de un profet în viață. Crescând în timpul marii crize economice, președintele Thomas S. Monson a învățat cum să-i slujească pe ceilalți. Deseori, mama îi cerea să ducă mâncare vecinilor nevoiași și le dădea munci ocazionale oamenilor fără adăpost, în schimbul mâncării gătite. Mai târziu, când era tânăr episcop, a fost învățat de președintele J. Reuben Clark: fii bun cu văduvele și ai grijă de cei săraci. De-a lungul anilor, președintele Monson se grijea să facă de oameni din întreaga lume, a devenit mesajul cel mai distins al slujirii sale până când să moară președintele Hinckley. Dragii mei frați, știm că suntem recunoscători prin exemplul lui de slujire a celor din jurul lui. Mulțumim președintele Monson. Dragi frați și surori, la fel ca președintele Monson, copiii noștri cresc în vremuri de incertitudine economică. Chiar așa cum bunicii și străbunicii noștri au învățat lecții vitale trecând prin adversitatea economică, ceea ce noi învățăm acum, în condițiile noastre actuale, ne poate binecuvânta pe noi și posteritatea noastră, generațiile care vor veni. Astăzi mă adresez tuturor celor a căror libertate de a alege a fost redusă de către efectele unor sfaturi greșite primite în cazul unor alegeri făcute în greșit. Vorbesc mai ales despre alegerile care au condus la datorii foarte mari și la dependența de mâncare, droguri, pornografie și alte moduri de gândire și acțiune care diminuează respectul de sine a unei persoane. Toate aceste excese ne afectează personal și subminează relațiile noastre de familie. Desigur, unele datorii asumate pentru educație, pentru achiziționarea unei case modeste sau unei mașini obișnuite, pot fi necesare pentru îngrijirea familiei. Din nefericire, totuși, apar datorii suplimentare, când nu ne putem controla dorințele și pornirile dependente. Și atât pentru datorii, cât și pentru dependență, soluția salvatoare este aceeași. Trebuie să ne întoarcem către Domnul și să urmăm poruncile sale. Trebuie să dorim, mai mult decât orice altceva, să ne schimbăm viețile, astfel încât să rupem cercul datoriilor și ale altor dorințe necontrolate. Mă rog ca în următoarele câteva minute și în timpul acestei conferințe să aveți speranță în Salvatorul nostru, Iisus Hristos, și să găsiți ajutor în doctrinele Evangheliei sale restaurate. Încercările noastre, inclusiv acelea pe care ni le creăm prin propriile noastre decizii, sunt o parte din testării noastre din viața muritoare. Permiteți-mi să vă asigur că situația dumneavoastră nu este peste puterile Salvatorului nostru. Prin El, fiecare străduință ne va da experiență și va fi pentru binele nostru. Fiecare ispită pe care o învingem este pentru întărirea și nu pentru distrugerea noastră. Domnul nu va îngădui niciodată să suferim mai mult decât putem răbda. Trebuie să ne amintim că adversarul ne cunoaște foarte bine. El știe unde și cum să ne ispitească. Dacă ne supunem îndemnărilor a Duhului Sfânt, putem învăța să recunoaștem ispitele adversarului. Înainte de a ceda ispitei, trebuie să învățăm să spunem cu hotărâre neclintită: înapoi a mea, Satano! Succesul nostru nu este niciodată măsurat de cât de tare suntem ispitiți, ci cu cât de multă credință reacționăm. Trebuie să cerem ajutorul de la Tatăl nostru Ceresc și să căutăm tărie prin ispășirea Fiului Său, Iisus Hristos, atât în lucrurile materiale, cât și în cele spirituale. Obținerea acestui ajutor divin ne dă posibilitatea să ne îngrijim cu atenție și cumpătare de noi înșine și de ceilalți. Ce înseamnă să ne îngrijim cu atenție și cumpătare? Noi toți suntem responsabili să ne îngrijim de noi și de familiile noastre, atât din punct de vedere material, cât și spiritual. Ca să ne îngrijăm cu atenție și cumpătare, trebuie să aplicăm principiile unei vieții cumpătate. Să trăim fericiți, fără să cheltuim mai mult decât câștigăm. Să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Să evităm datoriile excesive. Și să economisim sârguincios și să ne pregătim pentru zile negre. Când trăim cu atenție și cumpătare, ne putem îngriji de noi înșine și de familiile noastre. Și de asemenea, să urmăm exemplul Salvatorului de a-i sluji și binecuvânta pe ceilalți. Când ne îngrijim cu atenție și cumpătare, respectăm porunca cea mai importantă, să nu poftești casa aproapelui tău. Lumea noastră este plină de sentimente de îndreptățire. Unii dintre noi se simt stânjeniți, rușinați, mai puțin meritoși dacă familia noastră nu are tot ceea ce au vecinii. Ca urmare, ne îndatorăm pentru a cumpăra lucruri care nu ni le putem permite și lucruri de care nu avem neapărat nevoie. Oricând facem aceasta, devenim săraci din punct de vedere material și spiritual. Renunțăm la o parte din prețioasa noastră libertate de alegere și ne punem pe noi înșine într-o poziție autoimpusă de servitude. Banii pe care i-am fi putut folosi pentru a ne îngriji de noi înșine și de ceilalți, trebuie să-i folosim pentru a plăti datoriile noastre. Ceea ce rămâne deseori abia ajunge pentru satisfacerea majorității nevoilor noastre fizice de bază. Când abia ne ajung banii să supraviețuim, devenim deprimați, respectul de sine este afectat și relațiile noastre cu familiile, prietenii și vecinii și cu Domnul sunt slăbite. Nu avem timpul, energia sau dorința de a căuta lucrurile spirituale. Cum atunci vom putea evita și învinge obiceiul de a face datorii și dependența de lucrurile materiale ale lumii? Permiteți-mi să vă împărtășesc două lecții de viață cumpătată care ne pot ajuta pe fiecare dintre noi. Aceste lecții, împreună cu multele dintre cele importante lecții din viața mea, mi-au fost predate de soția și tovarășa mea eternă. Aceste lecții au avut loc în două momente diferite din timpul căsătoriei noastre, ambele în ocazii când am vrut să-i cumpăr un cadou special. Prima lecție am învățat-o când eram proaspăt căsătoriți și aveam foarte puțini bani. Eram în serviciul militar de aviație și nu petrecusem Crăciunul împreună. Când am ajuns acasă, am văzut o roche frumoasă în vitrină unui magazin. Și i-am sugerat soției mele că dacă îi place, aveam să o cumpărăm. Mary s-a dus în cabina de probă. După o clipă, vânzătorul a ieșit și a pus rochea în loc la vitrina magazinului. Precum am plecat din magazin, am întrebat-o pe soția mea, ce s-a întâmplat? Mi-a replicat, era o roche frumoasă, dar nu ne-o putem permite. Aceste cuvinte mi-au mers direct la inimă. Am învățat că cele mai iubitoare două cuvinte sunt te iubesc și cele mai grijulii patru cuvinte față de cei pe care îi iubim sunt nu ne putem permite. A doua lecție am învățat-o câțiva ani mai târziu, când eram mai stabil din punct de vedere financiar. Aniversarea nunții noastre se apropia și am vrut să-i cumpăr lui Mary un pantalon frumos pentru a-i demonstra dragoste și aprecierea mea pentru anii noștri mulți și fericiți petrecuți împreună. Când am întrebat ce credea despre paltonul la care mă gândeam, ea mi-a răspuns cu cuvinte care din nou mi-a mers la inimă și în minte. Unde ar urma să-l îmbrac? A întrebat ea. Pe acea vreme, era președinta Societății de Alinare a Episcopiei și a ajutat slujirea familiilor nevoiașe. Ea m-a învățat atunci o lecție de neuitat. S-a uitat în ochii mei și a întrebat încetişor. Cumperi aceasta pentru mine sau pentru tine? Cu alte cuvinte, întreba, scopul acestui cadou este să-mi arăți dragostea pentru mine sau să-mi arăți cât de bine ai grijă de mine? Sau să arăți ceva lumii? Am meditat întrebarea și am realizat că mă gândisem mai puțin la ea și la familia noastră și mai mult la mine. După aceea am avut o discuție serioasă de schimbarea vieții în ceea ce privește traiul cumpătat și amândoi am căzut de acord că banii noștri ar fi cheltuiți mai bine dacă am achita ipoteca de casă și măream fondul de educație al copiilor noștri. Aceste două lecții sunt esența unei vieți cumpătate. Când ne confruntăm cu alegerea de a cumpăra, a consuma sau ne angaja în lucrurile și activitățile lumești, noi toți avem nevoie să ne întrebăm și să ne spunem uneori, nu ne putem permite, chiar dacă ne dorim acel lucru, sau ne putem permite, dar nu avem nevoie de acel lucru și nici măcar nu-l dorim cu adevărat. Există un principiu la fel de important care stă la baza acestor lecții. Putem învăța multe de la soțul sau soția noastră dacă vorbim cu ei. Atunci când ne sfătuim și lucrăm împreună în consiliile de familie, ne putem ajuta unul pe altul să devenim cumpătați, precum să ne învățăm copiii să trăiască o viață cumpătată de asemenea. Temelia unei vieți cumpătate este legea zeciuielii. Scopul principal a acestei legi este de a ne ajuta să dezvoltăm credința în Tatăl nostru Ceresc și în Fiul Său. Zeciuiala ne ajută să depășim dorințele pentru lucrurile acestei lumi și să facem de bună voie sacrificii pentru alții. Zeciuiala este măreața legea egalității, căci indiferent cât de bogați sau de săraci suntem, noi toți plătim aceeași a 10-a parte din tot venitul nostru anual și toți primim din belșug binecuvântări. Pe lângă faptul că plătim zeciuielile noastre, noi trebuie de asemenea să fim exemple când plătim darurile de post. Darul de post este cel mai puțin contravaloare a două mese consecutive în timpul cărora postim în fiecare lună. Când nu mâncăm aceste două mese, ne apropiem de Domnul cu umilință și rugăciune. Și de asemenea participăm la donații anonime pentru a-i binecuvânta pe frații și surorile noastre din întreaga lume. Un alt mod important prin care ajutăm pe copiii noștri să învețe să fie cumpătați este stabilirea unui buget al familiei. Trebuie să revedem în mod regulat planul de venituri, economii și cheltuieli al familiei și întrunirii ale Consiliului de Familie. Familia aceasta îi va învăța pe copiii noștri să recunoască diferența între dorințe și nevoi și cum să planifice dinaintea folosire înțeleptă a resurselor familiei. Când băieții noștri erau tineri, am avut un consiliu de familie și am sfătuit să petrecem o vacanță de vis pe râul Colorado. Când oricare dintre noi vrea să cumpere ceva în timpul anului următor, urma să ne întrebăm unul pe altul. Chiar vrem să cumpărăm acest lucru acum sau vrem să îndeplinim călătoria de vis mai târziu? Aceasta a fost o experiență minunată pentru a învăța alegerea unui mod de viață cumpătat. Nesatisfăcându-ne imediat fiecare dorință, am obținut răsplata cea mai dorită, ca familia să fie împreună și să adunăm amintiri pentru anii care urmeam. Oricând dorim să avem o experiență sau să deținem ceva care va avea impact asupra noastră sau a resurselor noastre, putem să ne punem întrebarea. Este un beneficiu de scurtă durată sau va avea o valoare de semnificație eternă? Răspunsul cinstit la aceste întrebări ne poate aduce să evităm datorie excesivă și alt comportament dependent. Căutând să învingem datoriile și comportamentul dependent, trebuie să ne amintim că dependența este pofta omului firesc și că ea nu poate fi satisfăcută niciodată. Este un apetit de nepotolit. Când suntem dependenți, căutăm bunurile lumești sau plăcerile fizice care par să ne ispitească. În sine noastră, trebuie să căutăm cu adevărat ceea ce numai Dumnezeu ne poate da. Dragostea sa și sensul valorii, siguranța, încrederea, speranța în viitor și asigurarea pe care o aduce dragostea sa, care ne va aduce fericirea eternă. Trebuie să vrem mai mult ca orice altceva să facem voința Tatălui nostru Ceresc și fiind cumpătați cu noi înșine și ceilalți. Trebuie să spunem, cum a zis regele Lamoni, eu voi abandona toate păcatele mele pentru ca să te pot cunoaște pe tine. Apoi putem să mergem la el cu hotărâre neclintită și să-i promitem, voi face orice este nevoie. Prin rugăciune, post, respectarea poruncilor, binecuvântarea ale preoției și prin sacrificiul său ispășitor, vom simți dragostea și puterea sa în viețile noastre. Vom primi îndrumarea și puterea sa spirituală prin îndemnurile Duhului Sfânt. Numai prin ispășirea Domnului, noi putem obține o schimbare măreață în inimă și putem avea, a experimenta o mare schimbare în comportamentul nostru dependent. Cu toată dragostea pe care o am în mine și cu dragostea Salvatorului prin intermediul meu, vă invit să veniți la El și să ascultați cuvintele sale când a spus: prin urmare, nu cheltuiți bani pe ceea ce nu are nicio valoare, nici munca voastră pe ceea ce nu aduce satisfacții. Ascultați-mă cu sârguință și aduceți-vă aminte de cuvintele pe care le-am spus și veniți către Cel Sfânt al lui Israel și îndestulați-vă cu ceea ce nu piere și nici nu poate fi corupt. Mărturisesc că dorința de a deține lucrurile lumești poate fi învinsă numai întorcându-ne către Domnul. Pofta dependenței poate fi înlocuită numai de dragostea noastră pentru El. El este gata să ne ajute pe fiecare dintre noi. Nu vă temeți, spune El, pentru că sunteți ai mei și eu am biruit lumea. Depun mărturia mea specială că prin ispășire El a învins toate lucrurile. Fie ca fiecare dintre noi să învingem ispitele acestei lumi, venind la El și devenind cumpătați, atât din punct de vedere material, cât și spiritual, cu noi înșine și cu ceilalți. Este umila mea rugăciune. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
The last chapter of John.
În ultimul capitol din Ioan, ni se spune despre un schimb de cuvinte extrem de tandru între Petru și Hristos înviat. De trei ori Salvatorul l-a întrebat: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și de fiecare dată când Petru îl asigură pe Salvator de dragostea sa, Iisus îi spune: paște mielușeii mei, paște oițele mele. În lumea zilelor noastre este multă nevoie de a hrăni sufletele copiilor noștri și ale tinerilor noștri cu apă vie și cu pâinea vieții. La fel ca Petru, și noi îl iubim pe Domnul. Și părinții și conducătorii noștri de astăzi se străduie să înscrie în fiecare inimă o mărturie despre Iisus Hristos și Evanghelia sa. Noi predăm în căminele noastre, în locații ale misiunii, în capele și în sălile de clasă ale clădirilor bisericii noastre. Noi ne pregătim și invităm Spiritul să fie cu noi, dar pentru a fi cu adevărat în stare să paștem oițele Lui și să hrănim oile Lui cu mărturie și Spirit, trebuie ca și noi să cultivăm în căminele și în sălile noastre de clasă respectul unul față de altul și pioșenia față de Dumnezeu. Mă adresez astăzi părinților, învățătorilor și conducătorilor, cerându-le să conlucreze pentru a preda, a fi exemple și a încuraja aplicarea standardelor de respect și pioșenie care vor întări tineretul și copiii noștri și vor invita Spiritul Preaslăvirii în căminele și în capelele noastre. Permiteți-mi să sugerez că abilitatea noastră și încrederea altora în abilitatea noastră de a fi exemple de pioșenie față de Dumnezeu se întăresc pe măsură ce arătăm respect unul față de celălalt. În societatea noastră, standardele de comportament, demnitate și politețe sunt asaltate din toate părțile de mass media. Ca părinți și conducători, exemplele noastre de respect unul față de altul sunt importante pentru tinerii și copiii noștri, pentru că ei nu se uită doar la mass media, ci se uită și la noi. Suntem noi oare exemplele care trebuie să fim? Puneți-vă aceste întrebări. Sunt eu un exemplu de respect în căminul meu, prin felul în care îi tratez pe cei pe care îi iubesc cel mai mult? Care este comportamentul meu în timpul unui eveniment sportiv? Dacă este vreo neînțelegere a copilului meu cu un învățător, antrenor sau coleg, ascult ambele părți? Arăt eu respect față de proprietatea altora, la fel ca față de a mea? Cum răspund eu celor cu care nu sunt de acord în probleme de religie, stil de viață sau politică? Pe măsură ce părinții și conducătorii sunt exemple și predau respectul față de ceilalți, noi confirmăm în inimile copiilor noștri că fiecare dintre noi, cu adevărat, este un copil al lui Dumnezeu și frați și surori în veșnicie. Ne concentrăm atenția asupra lucrurilor pe care le avem în comun, pe calitățile inimii care unesc familiile lui Dumnezeu și nu pe diferențele dintre noi. Respectul față de ceilalți și pioșenia față de Dumnezeu sunt rude apropiate. Ele își au rădăcinile în umilință și în iubire. Președinte David Omakea a spus că pioșenia este respectul profund amestecat cu iubirea. Și vârstnicul L. Tom Perry ne-a învățat că pioșenia izvorăște din admirație și respect pentru Dumnezeire. Copiii de la societatea primară învață acest concept atunci când cântă această strofă dintr-un cântec de la societatea primară. Pioșenia este mai mult decât a sta liniștit. Este atunci când te gândești la Tatăl Ceresc, un sentiment pe care îl am atunci când mă gândesc la binecuvântările Lui. Sunt pios pentru că pioșenia este iubire. Totuși, un comportament pios nu este o tendință firească la cei mai mulți copii. Este vorba de o calitate care se predă de către părinți și conducători, prin exemplu și instruire. Dar aduceți-vă aminte, dacă pioșenia se bazează pe iubire, la fel este și predarea ei bazată pe iubire. Duritatea în predarea ei produce resentimente, nu pioșenie. Deci, începeți de timpuriu și aveți așteptări rezonabile. Un copilaș nu poate învăța să-și încrucișeze brațele și să fie gata pentru rugăciune. Dar cere timp, răbdare și perseverență. Amintiți-vă că noi nu doar predăm unui copil primele lui lecții de pioșenie, ci copilul poate să-și controleze primele sale încercări de autodisciplină. Acest proces de predare și autodisciplină continuă pas cu pas, precept după precept. Astfel, un copil învață să fie pios în timpul rugăciunilor și în timpul împărtășaniei. El stă alături de părinții săi în timpul adunării. Apoi, el își dezvoltă lecțiile de autodisciplină, pentru ca mai târziu să învețe să postească, să respecte cuvântul de înțelepciune, să facă alegeri bune când folosește internetul și să țină legea castității. Fiecare dintre noi își dezvoltă abilitatea, precum și capacitatea de a înțelege. Noi ne binecuvântăm copiii și tinerii pe măsură ce suntem exemple, le predăm și încurajăm în acest proces, pentru că stăpânirea de sine nu este doar baza respectului de sine, ci este importantă în a invita spiritul să predea, să confirme și să mărturisească. Îmi aduc aminte de o cuvântare pe care președintele Packer a ținut-o într-o conferință acum aproape 20 de ani, intitulată Pioșenia invită revelația. Această declarație a rămas în inima mea în toți acești ani. Ea mi-amintește că trebuie să creăm în inimile noastre, în căminele și adunările noastre, locuri de pioșenie care să invite Spiritul să ne aline, să ne îndrume, să ne învețe și să mărturisească. Deoarece, atunci când Spiritul mărturisește fiecăruia dintre noi că Dumnezeu este Tatăl nostru și că Iisus Hristos este Salvatorul nostru, acea revelație este aceea care va invita adevărata pioșenie născută din iubire și profund respect. Deci, ca părinți și conducători, ce putem face? Putem fi exemple de pioșenie atunci când ne rugăm cu umilință, când folosim o terminologie adecvată rugăciunii și spunem numele Dumnezeirii în mod corespunzător. Putem să folosim scripturile cu respect și să predăm doctrina din ele cu convingere. Pioșenia va crește pe măsură ce arătăm un respect corespunzător, nu doar autorităților generale, ci și conducătorilor locale ai preoției și ai organizațiilor auxiliare. Peștele meu de țăruș îmi este un prieten drag de peste 30 de ani și ca prieteni întotdeauna n-am adresat unul altuia pe numele Mic. Dar deoarece el slujește într-o chemare de conducător al preoției, în public și desigur în biserică, fac un efort conștient de a mă referi la el ca la președintele Porter. Când învățăm pe copiii și pe tinerii noștri că este adecvat să se adreseze conducătorilor noștri folosind denumirile de președinte, episcop, frate și soră, acest lucru încurajează pioșenia. De asemenea, îi învață adevărul că toți conducătorii sunt chemați de la Dumnezeu și că lor li s-au dat responsabilități sfinte. Ca părinți și conducători, noi trebuie să dăm un exemplu de comportament pios în adunările bisericii. Capelele noastre oferă locuri pentru multe activități diferite, dar duminica ele sunt locuri de preaslăvire. Ne adunăm să reînnoim legămintele care ne vor vindeca sufletele. Venim să învățăm doctrina și să ne întărim mărturiile. Misionarii îi aduc pe simpatizanții lor. Doar într-o atmosferă de pioșenie poate Spiritul să confirme adevărurile Evangheliei prin cuvântul lui Dumnezeu, muzică, mărturii și rugăciuni. Noi suntem oameni prietenoși și ne iubim unul pe altul, dar pioșenia va crește dacă relațiile de prietenie se desfășoară în afara capelei și dacă adunarea de împărtășanie începe cu un preludiu muzical și nu cu rugăciunea de deschidere. Noi încurajăm pioșenia atunci când scoatem afară din sală de împărtășanie un bebeluș care plânge și ne găsim altă cameră unde putem continua să ascultăm ceea ce se spune în sală până când bebelușul s-a calmat sau copilașul gălăgios a cumințit. Pioșenia include închiderea telefonului telefoanelor celulare și altor aparate electronice. Trimiterea sau citirea mesajelor de pe poștă electronică în adunările bisericii nu este doar lipsă de pioșenie. Este un mod de distragere a atenției și semnalează o lipsă de respect față de cei din jurul nostru. Așadar, dăm exemplu de pioșenie prin participarea la adunare, ascultarea vorbitorilor și cântarea imnurilor din Sion împreună. Învățătorii noștri de la societatea primară, de la școala de duminică și de la programele pentru tineret au ocazii unice de a preda și de a fi exemple de respect și pioșenie. Permiteți-mi să vă ofer câteva idei. În primul rând, îndrăgiți-i pe cei din clasa dumneavoastră. Deseori, copilul care este cel mai nepotolit are nevoie cel mai mult de iubirea dumneavoastră. Asigurați-vă timpul necesar ca să explicați ce înseamnă pioșenie și de ce este ea importantă. Expuneți o imagine a Salvatorului. Definiți comportamentul care este acceptabil și apoi fiți drăgăstoși și consecvenți, nu doar încurajându-l, ci și pretizând că el să se manifeste în mod adecvat. Fiți pregătiți. Pregătiți nu doar materialul, ci pregătiți-vă dumneavoastră să predați cu ajutorul Spiritului. Multe probleme legate de pioșenie pot fi înlăturate cu o lecție bine pregătită. Vorbiți cu părinții copiilor care au disabilități să aibă speranțe rezonabile de la copiii lor, pentru că fiecare copil are dreptul la șansa de a progresa. Folosiți materialul didactic al episcopiei pentru a vă ajuta. Deseori, dacă este o problemă de pioșenie la copii sau la tineri, înseamnă că există o problemă de pioșenie în episcopie. Exprimați-vă îngrijorările la consilierul episcopiei, deoarece conducătorii episcopiei pot lucra împreună pentru creșterea respectului și a pioșeniei la orice nivel. Cu ani în urmă, președintele Packer a promis binecuvântările Domnului acelor la care prea slăvesc cu pioșenie. Desigur, acele promisiuni sunt valabile și astăzi. Citat. Deși s-ar putea să nu vedem o transformare miraculoasă imediat, tot așa de sigur, precum este faptul că Domnul trăiește, o mică transformare va avea loc. Puterea spirituală în viața fiecărui membru și în biserică va crește. Domnul își va revărsa Spiritul Său asupra noastră cu mai multă abundență. Vom fi mai puțin tulburați și mai puțin derutați. Vom găsi răspunsuri revelatoare la problemele personale și ale familiei. Eu am încredere în misiunile unui profet. Știu că am un tată ceresc iubitor și că Fiul Său, Iisus Hristos, este Salvatorul meu. Mă rog ca pioșenia noastră dezvoltată să reflecte iubirea noastră profundă pentru ei și să ne ajute în lucrarea noastră de a-i paște oile. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
I love these words of the prophet Nephi.
Iubesc aceste cuvinte ale profetului Nefi, căci atunci când un om vorbește prin puterea Duhului Sfânt, puterea Duhului Sfânt îi duce vorbă în inimile copiilor oamenilor. Rugăciunea mea este ca puterea Duhului Sfânt să ducă mesajul meu în inimile dumneavoastră. Permiteți-mi să reprezint pe deținătorii preoției bisericii și să-mi exprim recunoștință față de conducătorii bisericii și față de președinția generală a tinerilor fete pentru importantă valoare virtutea recent adăugată în programul tinerilor fete. Atunci când au tinerile fete din biserică citând din crezul tinerilor fete, dorința și devotamentul meu de a fi virtuos și de a fi sfânt sunt întărite. Ca deținător ai Sfintei Preoții, ar trebui să avem grijă ca surorile să nu fie singurele exemple de virtute. Domnul ne-a dat poruncă fiecăruia dintre noi în secțiunea 38 din Doctrină și Legăminte să fim virtuoși. Și fiecare om să-și respecte fratele ca pe sine însuși și să dea dovadă de virtute și sfințenie în fața mea. Doresc să vorbesc astăzi despre principiile formelor dezvăluite de Dumnezeu și despre îndrumare inspirată a profeților din zilele din urmă. Invit pe tineri băieți cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani, precum și președințiile formelor lor să asculte cu atenție și, de asemenea, pe părinți și ceilalți conducători ai preoției să asculte astfel încât să înțeleagă mai bine modul în care formul ajută în întâlnire și pregătire fiilor lui Dumnezeu. La început, accentuez principiul studiului sau obținirii cuvântului lui Dumnezeu. Am învățat multe despre aceasta de la soția mea Știu că ea studiază în mod regular Scripturile. Ea studiază poruncile lui Dumnezeu, principiile pentru o căsătorie de succes, studiază și în ce fel poți să fii un părinte bun și să ai o sănătate bună. Adesea, cu un zâmbet, ea îmi dă o carte și îmi spune, iată, trebuie să citești doar părțile subliniate. Și dacă îmi dă o carte despre căsătorie, eu răspund cu un zâmbet și îi spun mulțumesc. Dragi frați, trebuie să studiem cu sârguință principiile preoției și aleg formului. Scopul nostru este să folosim corect îndrumarea inspirată de la Dumnezeu și de la profeții Săi, să mărim virtutile și binecuvântările cuvormului și să-i întărim pe tinerii băieți și femeile lor. Lucrarea cuvormului este de a mări credința în Hristos, de a-i pregăti și de a-i salva pe tinerii băieți și de a elimina greșelile și lenia în îndeplinirea voinței lui Dumnezeu. Pe măsură ce căutăm înțelepciune de la Dumnezeu, să studiem de asemenea principiile revelate ale cuvormului. Președintele Monson ne-a învățat că predarea principiilor de bază este stringentă pentru a putea înțelege mai bine datoria și oportunitatea noastră, pentru a merita discernământul spiritului, conducătorii preoției trebuie să-și facă temele. Închei citatul. Președintele Stephen L. Richards ne-a învățat că un cuvorm este o clasă, o frăție și o unitate de slujire. O clasă unde un tânăr băiat poate fi învățat despre Evanghelia lui Iisus Hristos. O frăție unde noi ne putem întări, zidi, înălța și împrieteni unul cu altul. Și o unitate de slujire pentru a sluji membrilor cuvormului și altora. Cartea Doctrină și Legăminte este o sursă importantă și bogată de principii revelate ale cuvormului. De exemplu, versetul 85 din secțiunea 107 instruiește un președinte al cuvormului diaconilor cum să slujească. Și din nou, adevărat, eu vă spun vouă, îndatoririle președintelui asupra oficiului de diacon este de a prezida peste 12 diaconi, de a ține conciliu cu ei și de a-i învăța în datoririle lor, edificându-se unul pe celălalt așa cum este dat conform legămintelor. Conducătorii bisericii noastre ne-au învățat și am simțit Spiritul invitându-ne să punem întrebările inspirate către Spirit pentru a ne ajuta să învățăm despre Dumnezeu și voința Sa pentru noi. Invit președințiile cuvormelor să-și pună următoarele întrebări și să caute alte întrebări pe care Spiritul le inspiră. Ce face un președinte al cuvormului preoții aronice pentru a prezida asupra unui cuvorm? Care sunt îndatoririle lui? Ce face el atunci când se sfătuiește cu membrii cuvormului? Cum și când îi învață? Care sunt legămintele la care se referă Scripturile? Și ce fac sfătuitorul? Ce face sfătuitorul cuvormului și membru episcopatului pentru a ajuta pe președinte în îndatoririle lui și în folosirea cheilor preoției acestei președinții? Dragi frați, pe măsură ce studiați aceste scripturi și manuale, alte întrebări vor apărea în minte. De exemplu, funcționează cuvormul meu așa cum a descris Domnul în Scriptură? Dacă nu, de ce nu? Și ce ar trebui să fac eu pentru a îndeplini corespunzător principiile revelate în cadrul cuvormului meu? Atunci când membrii unei președinții se roagă pentru ajutor și îndrumare, Spiritul, Episcopatul, Consilierii și cuvormul îi vor ajuta și se vor asigura că folosesc cu regularitate manualele inspirate ale bisericii. Mulți președinți de cuvorm și alți conducători ai preoției din întreaga lume au remarcat că se poate aștepta la mai mult din partea președințiilor cuvormelor preoției aronice și a cuvormelor lor și chiar se pot realiza mai multe de către aceștia pe măsură ce slujesc în episcopie sau ramura. Pe măsură ce ne concentrăm asupra îndatoririle cuvormelor, frecvența adunărilor obișnuite ale președințiilor cuvormelor duce, de obicei, la o mai bună pregătire și la sporirea ocazilor de a conduce. Conducătorii cuvormelor vor afla că aceste cuvormuri individuale ale preoții aronice trebuie să se întrunească separat, după deschiderea generală a adunării preoției. Orice adunare combinată a cuvormelor va fi considerată ca temporară. Mai multe unelte au fost date de Domnul ca să ne ajute, incluzând puternică rugăciune de credință, postul, studiul scripturilor, broșurile pentru întărire tineretului, să ne îndeplinim datoria față de Dumnezeu, manual cu instrucțiuni pentru formul, manualul predicați Evanghelia mea ca materiale didactice pentru activități diverse și programul cercetașilor. Acest program este folosit în Statele Unite, Canada și în alte locuri din lume unde acesta este aprobat către conducătorii preoției. Președințiile învață să folosească aceste unelte și includ pe fiecare în form și în activitățile lui, în modul care este indicat de preoție, de spirit, ca să satisfacă nevoile fiecărui membru al formului și să întrăiască frăție, reținere în biserică, muncă misionară și distracția. Pe măsură ce revizuim uneltele oferite spre folosire de către cuvormului preoție aronice, putem vedea că se așteaptă de la cuvorm să ajute pe părinți la întărirea spirituală a fiilor lor și al oricărui aspect al caracterului. Pe măsură ce aceste principii și unelte ale formelor sunt folosite în mod planificat, cu înțelepciune și prin exercitarea credinței, se vor obține miracole. Sunt o mulțime de exemple de conductori tineri care au succes în fiecare minut în întreaga lume. Permiteți-mi să vă dau doar un singur exemplu. L-am întâlnit pe Matt Anderson, un președinte al Cuvormului Învățătorilor, al cărui tată slujea ca președinte de misiune în Mexic. Când Matt a fost pus de o parte ca președintele Cuvormului, el era singurul membru al Cuvormului Învățătorilor care participa la adunările bisericii. Președintele Matt Anderson învăța o limbă nouă ca să poată fi un misionar de succes. Mergând înainte cu credință, curaj și încredere dobândită acasă și conformul diaconelor, era hotărât să folosească cheile președinției pentru a-i binecuvânta pe membrii cuvormului și pe familiile lor. Imediat a cerut o listă cu membrii cuvormului. A folosit limba spaniolă și cu o rugăciune în suflet, l-a sunat pe singurul băiat care avea un număr de telefon. A spus, Omar, tu, Iglesia, oi. Sau în română, Omar, tu, biserică, azi. Miracolul este că Omar a venit la biserică în acea zi și la puțin timp după ce a venit și mama și sora lui. Președintele Anderson l-a invitat apoi pe episcop și să-l ducă cu mașină, să-i traducă și împreună să viziteze pe alți doi băieți ale căror nume erau pe listă, dar fără numere de telefon. Cheile președinției, slujirea îngerilor și puterile cerului s-au combinat. Rezultatul a fost că acești doi băieți au venit de asemenea la biserică și au format noua președinția cuvormului învățătorilor. Și alți băieți și familiile lor s-au întors la binecuvântările Evangheliei și la preoție. Dragii mei frați și surori tineri, voi sunteți unelte puternice în mâinile Salvatorului și El vă poate folosi să duceți binecuvântările Evangheliei altora. Episcop, nu treceți cu vederea puterea și îndemânarea cuvormului preoției aronice și președinților claselor tinerilor fete. Domnul are nevoie de ei. Sunt inimi la care ei pot ajunge și o lucrare pe care probabil numai ei o pot face. Dați-le însărcini, dați-le ocazii să-și întrebuințeze capacitate de conducere și ocazii pentru slujirea îngerilor. Fie ca noi, conducătorii preoții aronice, să studiem viața și ispășirea lui Hristos. Fie ca noi să studiem principiile revelate ale cuvormurilor preoții aronice. Fie ca noi să urmăm cuvintele președintelui Munson pentru a ne face temele, astfel încât să înțelegem datoria și oportunitatea noastră să merităm spiritul. Și la fel ca președintele Matt Anderson, să mergem în continuare cu credință, încredere și virtute, slujind împreună cu Hristos pentru salvarea familiilor noastre și a tuturor copiilor Tatălui Ceresc care sunt aproape de noi. Vă dau mărturie mea că Iisus este Hristosul, că El trăiește și ne iubește și că lucrarea preoției aronice este o parte sacră și importantă a lucrării sale. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
We've been spiritually fed.
Noi am fost hrăniți spiritual. Corul și congregații vor interpreta acum, să ne bucurăm. După imn, ni se va adresa vârstnicul Alan F. Packer din cei 70, după care îl vom asculta pe vârstnicul D. Todd Christofferson din Cormul cel 12 apostol. Corul va intona apoi un imn plăcut al meu, Consider the Lilies. Corul și congregația, să ne ridicăm în picioare. Aceasta este cea de 179-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă.
Elder Anderson, extindem iubirea noastră către tine și familia ta în chemarea ta nouă. Frați și surori, indivizii și familiile din toată lumea sunt încercate de situația actuală. Cred că ne așteaptă încercări serioase în viitor, dar știu, de asemenea, că este o perioadă minunată pentru a fi în viață, mai ales pentru cei tineri. Îi văd pe copii și nepoții mei având o viață plină și satisfăcătoare, chiar atunci când au de înfruntat încercări și au de depășit obstacole. Acestea sunt zilele când profețiile se împlinesc. Trăim în dispensația plenitudinii timpurilor, care este vremea când trebuie să ne pregătim pentru întoarcerea Salvătorului. Este vremea când trebuie să ducem până la capăt mântuirea noastră. Când bate vântul și cade ploaia, bate și cade peste toți. Cei care își construiesc temelia pe stâncă și nu pe nisip supraviețuiesc furtunilor. Există o cale de a construi pe stâncă printr-o convertire spirituală profundă la Evanghelia lui Iisus Hristos și prin cunoașterea felului în care se primește inspirația. Trebuie să știm și să fim conștienți că știm aceasta. Trebuie să fim independenți din punct de vedere spiritual și material deasupra tuturor făpturilor lumești. Aceasta începe atunci când înțelegem că Dumnezeu Tatăl este Tatăl Spiritelor noastre și că El ne iubește, că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru și că Duhul Sfânt poate comunica cu noi. Acesta este felul în care primim inspirația. Avem nevoie să învățăm cum să recunoaștem și să punem în practică aceste îndemnuri. Când eram tânăr băiat la liceu, una dintre pasiunile mele era fotbalul american. Eram mijlocaș. Antrenorul ne punea să muncim din greu, învățându-ne regulile de bază. Exersam până când îndemnarea devenea ceva firesc și automat. În timpul unui joc, am avut o experiență care m-a ajutat de-a lungul anului anilor. Eram în apărare. Îl cunoșteam pe adversarul care îmi fusese desemnat și pe măsură ce jocul se desfășura, el s-a mutat în dreapta mea pe linia de formare. Era un zgomot infernal făcut de jucători și fan. Am reacționat așa cum m-a învățase antrenorul și mi-am urmat adversarul, fără să știu dacă avea mingea. Spre surpriza mea, am simțit o parte a mingii în mâinile mele. Am tras de ea, dar oponentul meu nu i-a dat drumul. În timp ce trăgeam mingea unul spre altul în mijlocul zgomotului, am auzit o voce strigând, "Packer, plachează!" A fost suficient să mă aducă la realitate, astfel încât l-am pus jos. M-am minunat cum de am auzit acea voce printre toate celelalte zgomote. Mă obișnuisem cu vocea antrenorului și am învățat să am încredere în ea. Știam că ceea ce ne învăța avea rezultate bune. Trebuie să fim obișnuiți cu îndemnurile Duhului Sfânt și trebuie să exersăm învățăturile Evangheliei până când vor deveni ceva firesc și automat. Aceste îndemnuri devin temelia mărturilor noastre. Apoi mărturilor noastre ne vor păstra fericiți și siguri în vremuri tulburate. Vârstnicul Dallin H. Oaks a definit mărturia astfel. O mărturie despre Evanghelie este o mărturie personală pe care Duhul Sfânt o depune sufletelor noastre și care ne arată că anumite lucruri de o însemnătate veșnică sunt adevărate și că noi știm că sunt adevărate. De asemenea, el a spus, mărturia înseamnă a ști și a simți, convertirea înseamnă a face și a deveni. Există mai multe lucruri pe care le putem face pentru a dezvolta o convertire deplină și a învăța cum să primim inspirația divină. Trebuie să avem dorință. Alma a spus, căci știu că El le dă oamenilor după dorința lor, fie că aceasta va fi pentru moarte, fie pentru viață, după dorințele lor. În continuare, Alma ne-a îndemnat să cercetăm cuvintele. Vom asemena cuvântul cu o sămânță. Acum, dacă voi faceți loc ca o sămânță să fie plantată în inima voastră, iată dacă aceasta este o sămânță adevărată sau o sămânță bună, dacă voi nu o arâncați afară prin necredința voastră și dacă nu vă împotriviți Spiritului Domnului, iată, ea va începe să crească înăuntrul piepturilor voastre. Și atunci când voi simțiți aceste mișcări de creștere, voi veți începe să ziceți în sinea voastră, aceasta trebuie să fie o sămânță bună sau cuvântul este bun. Căci începe să-mi lărgească sufletul, da, începe să-mi lumineze înțelegerea, da, începe să fie delicios pentru mine. A studia și a învăța este următorul pas. Aceasta include meditarea care extinde și aprofundează înțelegerea noastră. Dar iată, eu îți spun ție, tu trebuie să studiezi această profund în mintea ta, apoi trebuie să mă întreb dacă este drept. Putem învăța cum vin răspunsurile sub formă de inspirație. Ele vin sub formă de gânduri și sentimente. Uneori, răspunsurile vin ca o flacără în inimă. Ilie ne-a învățat că răspunsurile vin ca un susur blând și subțire. Domnul a spus, și dacă este drept, voi face ca inima ta să ardă în tine. Astfel, vei simți că este drept. Joseph Smith ne-a spus să așteptăm răspunsurile dând atenție gândurilor și sentimentelor care vin în mințile noastre. După o vreme, vom învăța să recunoaștem aceste îndemnuri. El a spus, o persoană poate beneficia prin observarea primei sugestii primită prin Spiritul Revelației. De exemplu, când simțiți inteligența pură revărsându-se în dumneavoastră, vă poate veni un val neașteptat de idei, pe care, observându-le, le veți vedea îndeplinindu-se în aceeași zi sau în curând. Adică, acele lucruri care au fost aduse în mințile voastre de către Spiritul lui Dumnezeu se vor întâmpla. Și astfel, învățând prin Spiritul lui Dumnezeu și înțelegându-l, puteți înțelege mai bine principiul revelației până când deveniți perfecți în Iisus Hristos. Dezvoltarea acestei abilități ne ajută să dobândim mărturii și să obținem inspirație suplimentară în viitor. Deși unele mărturii pot apărea ca o manifestare dramatică, de obicei nu se întâmplă așa. Uneori, oamenii cred că trebuie să aibă o experiență ca viziunea lui Joseph Smith înainte de a-și obține mărturile. Dacă avem așteptări nerealiste despre cum, când și unde ne va răspunde Dumnezeu la rugăciune, riscăm să pierdem răspunsurile care vin sub formă de sentimente și gânduri liniștite, care cel mai des vin după rugăciunile noastre, în timp ce noi facem altceva. Aceste răspunsuri pot fi la fel de convingătoare și de puternice. După o vreme, vom primi răspunsuri și vom învăța cum vine inspirația. Aceasta este ceva ce află fiecare persoană individual. În continuare, dorința de a avea o mărturie despre adevăr deschide fereastra inspirației. Rugăciunea este cel mai obișnuit și mai puternic mod de a invita inspirația. Doar punerea unei întrebări, chiar numai în mintea noastră, va începe să deschidă fereastră. Scripturile ne învață, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. De asemenea, Iisus ne-a învățat să punem doctrina în practică. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cu timpul, va veni o mărturie personală și noi vom ști și vom ști că știm. Vom fi atunci independenți deasupra tuturor lucrurilor lumești, căci prin puterea Duhului Sfânt vom putea noi cunoaște adevărul tuturor lucrurilor, ceea ce este drept și potrivit pentru noi. Vom primi tărie, alinare și ajutor să facem alegeri bune și să acționăm cu încredere în vremuri tulburate. Această mărturie nu este doar pentru conducător, ci este la dispoziția tuturor bărbaților, femeilor, tinerilor și chiar a copilor mici. În zilele care vin, va fi necesar să avem capacitatea de a primi inspirație personală. Când eram tânăr, am învățat că mărturia mea poate crește atunci când îmi îndeplinesc îndatoririle de preot. Am avut dorință de a cunoaște, am studiat și am meditat, am așteptat răspunsuri și m-am rugat. Într-o zi, în timp ce stăteam la masă de împărtășanie, în calitate de preot, am simțit și am știut. Aceasta este o perioadă măreață să fie în viață. Domnul are nevoie de fiecare dintre noi. Aceasta este ziua noastră. Citim în unul dintre imnurile noastre. O, bărbați, eu adaug și femei, ai lui Dumnezeu. Cu toți vă ridicați, sujiți-l pe Regele Regilor mereu, sufletul, mintea și puterea Lui să-i închinați. Depun mărturie despre Tatăl nostru Ceresc, Tatăl Spiritelor noastre, despre Iisus Hristos, Mântuitorul și Salvătorul, și despre Duhul Sfânt, care este Cel prin care primim îndrumarea divină. Depun mărturie că noi, personal, putem primi inspirație. Fie ca noi să cunoaștem glasul prin care putem primi acea inspirație, mă rog, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
May I extend a warm and sincere welcome to Elder Neil L.
Să urez un bun venit special vârstnicului Neil A. Anderson, care tocmai a venit la noi în formă celor 12 apostoli. Este un om foarte, foarte bun și foarte demn de aceasta. În ziua de 15 august 2007, în Peru, a avut loc un cutremur puternic care a distrus aproape complet orașele Pisco și Chincha de pe litoral. Ca mulți alți conducători și membri ai bisericii, Wenceslao Conde, președintele Ramuri Bocuncito a bisericii din Chincha, a început imediat să ajute pe alții ale căror case erau afectate. La 4 zile după cutremur, vârstnicul Marcus Binaș din C70 se afla în Chincha, ajutând la coordonarea acțiunilor de sprijin desfășurate de biserica acolo, și l-a întâlnit pe președinte Conde. În timp ce discuteam despre distrugile care s-au produs și ce se făcea pentru a ajuta victimele, soția președintului Conde, Pamela, s-a apropiat, ținându-și unul dintre copilași în brațe. Vârstnicul Naș a întrebat-o pe sora Conde, care era starea de sănătate a copilor ei. Zâmbind, ea a răspuns că prin bunătatea lui Dumnezeu, ei toți erau teferi și sănătoși. El a întrebat despre casa familiei Conde. S-a dus, a spus ea simplu. Ce s-a întâmplat cu bunurile voastre, s-a interesat el. Totul a fost îngropat sub molozul casei noastre, a răspuns Răcondi. Și totuși, a observat vârstnicul Nash, tu zâmbești în timp ce vorbim. Da, a spus ea. M-am rugat și sunt liniștită. Avem tot ce ne trebuie. Ne avem unul pe celălalt, avem copii, suntem peciluiți în templu, avem această biserică minunată și îl avem pe Domnul. Putem construi din nou cu ajutorul Domnului. Această demonstrație impresionată de credință și tărie spirituală se repetă în viețile sfinților din întreaga lume, în numeroase și diverse circumstanțe. Este o ilustrare simplă a unei puteri profunde, atât de necesară în zilele noastre, care va deveni tot mai esențială în zilele ce vor urma. Avem nevoie de creștini puternici, care pot persevera în momente grele, care își pot păstra speranța în momente tragice, care îi pot înalța pe alții prin exemplul lor și prin compasiunile lor și care pot învinge permanent ispitele. Avem nevoie de creștini puternici care, prin credința lor, pot face ca lucruri importante să se întâmple și care pot apăra adevărul lui Iisus Hristos împotriva relativismului moral și ateismului militant. Care este sursa unei asemenea puteri spirituale și morale? Și cum o obținem? Sursa este Dumnezeu. Noi avem acces la această putere prin legămintele pe care le facem cu El. Un legământ este o înțelegere între Dumnezeu și om, un acord ai cărui termeni sunt stabiliți de Dumnezeu. Prin aceste înțelegeri divine, Dumnezeu se obligă să ne susțină, să ne sfințească și să ne exalte în schimbul angajamentului nostru de a sluji și a ține poruncele sale. Noi facem legăminte prin intermediul rânduielilor preoției, ritualuri sacre pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru ca noi să ne manifestăm angajamentul. Legământul nostru fundamental, de exemplu, cel în care ne obligăm întâi să fim dornici să luăm asupra noastră numele Lui Hristos, este confirmat prin rânduiala botezului. Se efectuează individual, pe nume. Prin această rânduială devenim parte a poporului de legământ al Domnului și moștenitor ai împărăției celestiale a lui Dumnezeu. Alte rânduieli sacre sunt înfăptuite în temple, construite tocmai în acest scop. Dacă suntem credincioși legămintelor făcute acolo, noi devenim moștenitori nu numai ai împărăției celestiale, ci și ai exaltării, cel mai înalt grad de glorie din împărăție cerească și obținem toate posibilitățile divine pe care le poate oferi Dumnezeu. Scripturile vorbesc despre noul și nepieritorul legământ. Noul și nepieritorul legământ este Evanghelia lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, doctrinele și poruncile Evangheliei constituie esența unui legământ nepieritor între Dumnezeu și om, care este din nou restaurat în fiecare dispensație. Dacă ar fi să formulăm noul și nepieritorul legământ într-o singură frază, aceasta ar fi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iisus a explicat ce înseamnă să credem în El. Acum, aceasta este poruncă, sau cu alte cuvinte, acesta este legământul. Pocăiți-vă, voi cei de la marginile pământului, și veniți la mine și fiți botezați în numele meu, pentru ca să puteți fi sfințiți prin primirea Duhului Sfânt, ca să puteți să stați fără de pată în fața mea în ziua din urmă. Ce anume din faptul că facem și ținem legămintele făcute cu Dumnezeu, ne dă puterea să zâmbim când trecem prin greutăți, să ne transformăm durerile în triumf și să ne angajăm cu sârguință într-o cauză bună și să realizăm multă dreptate. Primul lucru care se întâmplă când pășim în supunere față de principiile și poruncile Evangheliei lui Iisus Hristos este acela că ne bucurăm de o revărsare permanentă de binecuvântări promise de Dumnezeu în legământul pe care L-a făcut cu noi. Acele binecuvântări ne asigură resursele de care avem nevoie pentru a acționa noi înșine în drumul nostru prin viață, nu de a se acționa asupra noastră. De exemplu, pruncile Domnului din cuvântul de înțelepciune cu privire la grijă pentru trupurile noastre fizice ne binecuvântează în primul rând cu înțelepciune și mari comori de cunoștințe, chiar comori ascunse. Mai mult, ele conduc la o viață mai sănătoasă, în general, și la libertate de dependențele distructive. Supunerea ne dă un mai mare control asupra vieții noastre, o capacitate mai mare de a ne mișca, de a munci și de a crea. Desigur, vârsta, accidentele și boala fac în mod inevitabil victimei, care, dar chiar și așa, supunere față de această lege a Evangheliei ne mărește capacitatea de a face față acestor încercări. Pe calea Evangheliei găsim o rezervă nesecată de daruri și ajutor. Caritatea niciodată nu pierde. Dragoste aduce dragoste, compasiune aduce compasiune. Virtute aduce virtute, angajamentul aduce loialitate și sluzire aduce bucurie. Noi facem parte din poporul de legământ, o comunitate de sfinți care se încurajează, se susțin și sluzesc unul celuilalt, așa cum a explicat Nefi. Și dacă copiii oamenilor țin poruncile lui Dumnezeu, El îi hrănește, îi întărește. Toate acestea nu înseamnă că viața în legământ este lipsită de greutăți sau că sufletul supus ar trebui să fie surprins dacă dezamăgirile sau chiar dezastrele iar întrerupe pacea. Dacă dumneavoastră credeți că neprihănirea personală trebuie să împiedice toate pierderile și suferințele, ar trebui să aveți o discuție cu Iov. Aceasta ne aduce la un al doilea mod în care legămintele noastre ne aduc tărie. Ele au ca rezultat credință necesară pentru a persevera și a face toate lucrurile pe care Domnul le consideră importante. Voința noastră de a lua asupra noastră numele lui Hristos și de a ține poruncile sale necesită un anumit grad de credință. Dar pe măsură ce ne cinstim legămintele, această credință se mărește. În primul rând, roadele promise ale supunerei devin evidente, ceea ce confirmă credința noastră. În al doilea rând, Spiritul comunică bucuria lui Dumnezeu, iar noi ne simțim în siguranță, având binecuvântare și ajutorul său permanente. În al treilea rând, orice ar fi, noi putem să înfruntăm viața cu speranță și calm, știind că vom reuși în final, pentru că avem promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o fiecărui în parte, chemându-ne pe nume. Conducătorii de la începuturile bisericii din această dispensație au confirmat că urmarea căi legământului ne dă asigurarea de care avem nevoie în momentele de încercare. A fost cunoaștere că drumul lor în viață s-a confirmat voinței lui Dumnezeu, aceea care le-a dat putere sfinților din vechime să îndure toate suferințele și persecuțiile și să accepte cu bucurie nu numai jefurirea bunelor lor și irosirea bogăților lor, ci și să sufere moartea în cele mai oribile forme ale ei, știind nu numai considerând că acestea, că atunci când această casă pământeană a cortului lor trupesc se desface, e o clădire în cer de la Dumnezeu, casă care nu este făcută cu mână, ci este veșnică. I-au subliniat în continuare că atunci când facem un sacrificiu pe care Dumnezeu ne cere să-l facem, noi obținem mărturie Spiritului că fapta noastră este dreaptă și pe placul lui Dumnezeu. Unii dintre dumneavoastră ați fost susținut de credință în timp ce degetul bajocurii arată din clădire mare și spațioasă, strigând rușine. Și ați stat neclintiți alături de Petru și apostolii din vechime și v-ați bucurat. V-ați bucurat că ați fost învredniciți să fiți bajocoriți pentru numele Lui Hristos. Domnul a spus despre biserică, adevărat vă spun vouă, toți cei dintre ei, care sunt dornici să respecte legămintele prin sacrificiu, dar fiecare sacrificiu pe care eu, Domnul, o voi porunci, aceștia sunt acceptați de mine, pentru că eu, Domnul, îi voi face să producă la fel ca un pom foarte roditor, care este sădit într-un pământ fertil, lângă o apă curgătoare pură, care dă multe fructe prețioase. Apostolul Pavel a înțeles că celui care a intrat în legământ cu Dumnezeu îi se dă credință și să înfrunte încercările și în același timp câștigă o mai mare credință prin acele încercări. Despre propriul său țăpuș în carne, el a remarcat, de 3 ore am rugat pe Domnul să mi-l ia și el mi-a zis, harul meu îți este dejuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desfârșită. Deci mă voi lauda mai mult bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterile lui Hristos să rămână în mine. De aceea, simplu cere în slăbiciune, în defăimări, în nevoie, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci sunt slab, atunci sunt tare. Am vorbit întâi despre binecuvântările care ne dau tărie și apoi despre înzestrarea cu credință pe care Dumnezeu o conferă celor care își țin legămintele făcute cu El. Un ultim aspect al tăriei dobândite prin legământ pe care îl voi menționa este revărsarea puterii divine. dat fiind angajamentul pe care ni l-am asumat prin legământ față de El, Tatăl nostru Ceresc poate lăsa influența sa divină, puterea divinității, să se reverse în viețile noastre. El poate face acest lucru pentru că prin participarea noastră la rânduielile preoției, noi ne exercităm libertatea de a alege și optăm să o primim. Participarea noastră la aceste rânduieli demonstrează de asemenea că suntem pregătiți să acceptăm responsabilitatea suplimentară care vine odată cu mai multă lumină și putere spirituale. În toate rânduielile, mai ales cele din templu, noi suntem înzestrați cu putere din cer. Această putere a divinității vine în persoană și prin influența Duhului Sfânt. Darul Duhului Sfânt este o parte a noului și nepiritorului legământ. Este o parte esențială a botezului nostru, botezului cu Spirit. El este mesagerul Harului prin care sângele lui Hristos este pus în practică să ne ia păcatele și să ne sfințească. Este darul prin care Adam a fost însuflețit în omul dinăuntru. Prin Duhul Sfânt, apostolul din vechime a putut să îndure tot ce au îndurat, iar prin cheile preoției pe care le-au deținut, au dus Evanghelia lumii pe care o cunoștea din zilele lor. Când noi facem legămintele divine, Duhul Sfânt este mânghietorul nostru, ghidul nostru și însoțitorul nostru. Roadele Spiritului Sfânt sunt lucrurile pașnice ale nemuritoarei slave, adevărul tuturor lucrurilor care însuflește toate lucrurile și dă viață tuturor lucrurilor care știe toate lucrurile și are toată puterea conform cu înțelepciunea, milostenie, adevărul, dreptatea și judecata. Darurile Spiritului Sfânt sunt mărturie, credință, cunoaștere, înțelepciunea, revelațiile, miracolele, vindecarea și caritatea, pentru a numi doar câteva. Duhul Sfânt este acela care depune mărturie despre cuvintele dumneavoastră atunci când predați și mărturisiți. Duhul Sfânt este acela care, atunci când vorbiți în situații ostile, vă pune în inimă ce trebuie să spuneți și îndeplinește promisiunea făcută de Domnul că voi nu veți fi umiliți înaintea oamenilor. Duhul Sfânt este acela care vă dezvăluie cum puteți depăși următoarea încercare aparent insurmontabilă. Prin Duhul Sfânt din dumneavoastră, alții pot simți dragostea pură a lui Iisus Hristos și pot primi tărie de a merge înainte. Tot Duhul Sfânt, în calitatea sa de Spirit Sfânt al făgăduinței, este acela care confirmă validitatea și eficiența legămintelor dumneavoastră și care peceluiește promisiunea lui Dumnezeu asupra dumneavoastră. Legămintele divine formează creștini puternici. Vă îndemn pe fiecare în parte să deveniți demni de a primi și să primiți toate rânduielele preoției pe care le puteți primi, iar apoi să țineți cu credință promisiunile pe care le-ați făcut în legământ. În momentele grele faceți astfel încât legămintele să fie cel mai important lucru pentru dumneavoastră și faceți ca supunerea dumneavoastră să fie totală. Apoi, puteți cere cu credință, fără să vă îndoiți deloc, ceea ce aveți nevoie și Dumnezeu vă va răspunde. El vă va susține în timp ce lucrați și vegheați, la timpul și în modul pe care El le consideră potrivite, El vă va întinde mâna spunând, iată-mă. Eu depun mărturie că Biserica lui Iisus Hristos, Sfinților din zilele din urmă, este locul în care se găsește autoritatea preoției pentru administrarea rânduielilor prin care putem face legăminte cu Tatăl Ceresc în numele Fiului Său Sfânt. Eu depun mărturie că Dumnezeu își va ține promisiunile pe care vi le-a făcut dacă dumneavoastră cinstiți legămintele făcute cu El. El vă va binecuvânta cu o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va reversa pe deasupra. El vă va întări și vă va desăvârși credința. Prin Spiritul Său Sfânt, El vă va umple cu putere dumnezeiască. Mă rog să aveți întotdeauna Spiritul Său cu dumneavoastră pentru a vă îndruma și a vă elibera de dorință, nemulțumire și suferință. Mă rog că prin legămintele dumneavoastră să puteți deveni o unealtă puternică în mâinile Celui care este Domnul și Mântuitorul nostru, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Suntem recunoscători corului tabernacolului, dirijorilor și organiștilor pentru muzica frumoasă pe care au interpretat-o în această dimineață. Ultimul vorbitor al acestei sesiuni va fi președintele Harry B. Eyring, primul consilier în prima președinție. După cuvântarea președintelui Eyring, corul va interpreta Trăiește al meu Mântuitor. Rugăciunea de închidere va fi spusă apoi de vârstnicul Parmley din cei 70, iar lucrările conferinței vor lua o pauză până la ora 2 după amiaza. Acum președintele Eyring.
As have others, I...
Așa cum au spus alții, de asemenea, extind bun venit elderului Anderson pentru această chemare și depun mărturie că a fost chemat de Dumnezeu și îi doresc succes în zilele ce vor veni. Dragii mei frați și surori, această ocazie de a vă vorbi este un privilegiu măreț și sacru. Mă rog ca ceea ce vă voi spune va fi de folos și să vă ofere încurajare. În pofida tuturor deosebirilor din viețile noastre, avem cel puțin o provocare în comun. Cu toții trebuie să trecem prin adversitate. Pot exista perioade, uneori lungi, în care viețile noastre par să decurgă fără mari greutăți. Dar este în natura noastră umană ca suferința să ia locul confortului, ca perioadele de sănătate să se sfârșească și ca necazurile să se întâmple. Îndeosebe atunci când vremurile comode se sfârșesc pentru o perioadă, sosirea suferinței sau pierderilor materiale poate aduce teamă și uneori mânie. Mânia apare cel puțin parțial dintr-un sentiment că ceea ce se întâmplă este nedrept. Sănătatea și calmul datorat faptului că ne simțim în siguranță pot ajunge să ni se pară meritate și normale. Atunci când acestea se pierd, poate să apară un sentiment de nedreptate. Chiar și un bărbat curajos pe care l-am cunoscut s-a plâns în suferința sa fizică față de cei care îi slujeau. Am încercat întotdeauna să fiu bun. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Acea suferință pentru a primi un răspuns la întrebarea cum s-a putut întâmpla așa ceva devine și mai dureroasă atunci când printre cei care se chinuiesc se află cei pe care îi iubim. Și ne este greu să acceptăm aceasta, mai ales când cei care sunt în suferință par să nu aibă nici o vină. Apoi, suferința poate zdruncina credința în realitatea unui Dumnezeu iubitor și atotputernic. Unii dintre noi au văzut cum astfel de îndoieli au afectat o întreagă generație de oameni în vremuri de război sau foamete. O asemenea îndoială poate crește și se poate răspândi până când unii se întorc de la Dumnezeu, pe care îl acuză că este indiferent sau crud. Și, dacă nu sunt ținute sub control, acele sentimente pot duce chiar la pierderea credinței că există un Dumnezeu. Scopul meu astăzi este să vă asigur că Tatăl nostru Ceresc și Salvatorul trăiesc și că ei iubesc întreaga omenire. Însă șansa ca noi să trecem prin adversitate și încercări constituie o dovadă a dragostei lor infinite. Dumnezeu ne-a dat darul de a trăi o viață muritoare pentru ca noi să putem fi pregătiți, să primim cel mai mare dar dintre toate darurile lui Dumnezeu, care este viața veșnică. Apoi, spiritele noastre se vor schimba. Noi vom deveni capabili să dorim ceea ce dorește Dumnezeu, să gândim precum gândește El și astfel să fim pregătiți pentru a fi încredințată o posteritate nesfârșită pe care să o învățăm și pe care să o conducem prin încercări, pentru ca ea să se înalțe și să se pregătească pentru a trăi veșnic în exaltare. Este clar faptul că pentru a avea acel dar și pentru a primi această încredere, noi trebuie să ne transformăm prin a face alegeri drepte acolo unde este greu să facem aceasta. Noi suntem pregătiți pentru o încercare atât de mare prin trecerea prin încercări și prin experiențe dificile în timpul vieții muritoare. Această învățătură poate fi obținută numai pe măsura ce suntem supuși încercărilor atunci când îl slujim pe Dumnezeu și când îi slujim pe alții pentru El. În acest proces de învățare, noi avem parte de suferință și fericire, de boală și de sănătate, de tristețe și care vine prin urmarea a păcatului și de bucuria iertării. Această iertare poate veni numai prin ispășirea infinită a Salvatorului pe care El a înfăptuit-o printr-o durere pe care noi nu n-am putea-o suporta și pe care putem să o înțelegem doar vag. Aceasta ne va oferi mângâiere atunci când trebuie să așteptăm în suferință alinarea promisă a Salvatorului, prin care El știe din experiență cum să ne vindece și să ne ajute. Cartea lui Mormon ne oferă convingerea sigură despre puterea sa de a alina, iar credința în acest fapt ne va oferi răbdare pe măsură ce ne rugăm, lucrăm și așteptăm ajutor. El ar fi putut să știe cum să ne ajute pur și simplu prin revelație, dar El a ales să ne învețe prin propria sa experiență. Iată relatarea lui Alma. Și El va merge înainte, răbdând dureri și suferințe și ispite de toate felurile. Și aceasta pentru ca să fie împlinit cuvântul, acela care spune că El va lua asupra Lui durerile și bolile poporului Său și El va lua moartea asupra Lui ca să poată dezlega legăturile morții care leagă poporul Său și va lua asupra Lui infirmitățile lor, ca inima Lui să fie inundată de milă în ceea ce privește trupul, ca El să știe în ce privește trupul cum să-i ajute pe oameni după infirmitățile lor. Acum Spiritul știe toate lucrurile. Cu toate acestea, Fiul lui Dumnezeu a suferit după cum arată trupul Său, pentru că a luat asupra Lui prin păcatele poporului și a șters păcatele lor prin puterea Lui Mântuitoare. Și acum, iată, aceasta este mărturia pe care o depun. Chiar și atunci când simțiți că este adevărat că Domnul are capacitatea și bunătatea de a vă elibera din încercările dumneavoastră, curajul și tăria dumneavoastră de a îndura ar putea totuși să fie puse la încercare. Profetul Joseph Smith a strigat în agonie în temniță: O Dumnezeule, unde ești Tu? Și unde este cortul care acoperă locul Tău ascuns? Cât timp va fi oprită mâna Ta și ochiul Tău, da, ochiul Tău pur, va privi din cerurile veșnice nedreptățile făcute poporului Tău și slujitorilor Tăi și urechea Ta va fi pătrunsă de strigătele lor. Răspunsul Domnului m-a ajutat și ne poate încuraja pe fiecare în vremuri de întuneric. Fiul meu, pace să fie în sufletul tău. Adversitățile și suferințele tale vor fi numai pentru un scurt timp. Și, după aceea, dacă înduri bine, Dumnezeu te va exalta în cer și tu vei birui pe toți dușmanii tăi. Prietenii tăi sunt alături de tine și te vor primi din nou cu inima caldă și cu mâini prietenești. Tu nu ești încă la fel ca Iov. Prietenii tăi nu ți se opun și nici nu te acuză de păcat așa cum i-au făcut lui Iov. Am văzut credința și curajul, venind dintr-o mărturie că este adevărat că ne pregătim pentru viața veșnică. Domnul își va salva ucenicii credincioși, iar ucenicul care acceptă o încercare ca pe o invitație de a crește și astfel de a deveni demn pentru viața veșnică, poate găsi pace în mijlocul greutăților. Am vorbit de curând cu un tată tânăr care și-a pierdut slujba în criza economică recentă. El știe că sute de mii de oameni care au care au exact aptitudinile sale, caută cu disperare un serviciu pentru a-și hrăni familiile. Încrederea sa tăcută m-a determinat să-l întreb ce anume făcusem pentru a deveni atât de încrezător că va găsi o cale de a-și întreține familia. El a spus că își analiza viața pentru a se asigura că făcuse tot ce a putut pentru a fi demn de ajutorul Domnului. Era evident că nevoia sa și credința sa în Iisus Hristos îl determinau să fie supus poruncilor lui Dumnezeu atunci când acest lucru este greu de făcut. El a spus că a observat acea oportunitate de a-și analiza viața în timp ce el și soția lui citeau din Alma, unde Domnul pregătise un popor pentru a găsi Evanghelia prin adversitate. Vă amintiți acel moment în care Alma s-a întors către un bărbat care îi conducea pe oameni și i-a spus că ei au fost persecutați și respinși pentru sărăcia lor. Și acum, când Alma a auzit aceasta, el s-a întors și l-a privit pe el în față și a privit cu mare bucurie, căci el a văzut că suferințele lor într-adevăr i-au umilit și că erau pregătiți să audă cuvântul. De aceea, el nu a mai spus nimic către mulțimea cealaltă, ci și-a întins mâna și a strigat către aceea pe care i-a văzut și a zis către ei: eu văd că voi sunteți cu inima smerită și dacă este așa, atunci binecuvântați sunteți voi. Scriptura continuă prin a-i lăuda pe aceia dintre noi care s-au pregătit pentru adversitate în vremurile mai prospere. Mulți dintre dumneavoastră au avut credința de a încerca să se pregătească pentru ajutorul de care aveți nevoie acum înainte de a sosi criza. Iar Alma a continuat: da, cel care într-adevăr se umilește pe el însuși și se pocăiește de păcatele sale și rabdă până la sfârșit, acela va fi binecuvântat. Da, mult mai binecuvântat decât aceia care sunt forțați să fie umili din cauza sărăciei lor nespus de mari. Acel tânăr cu care am vorbit era unul dintre cei care făcuseră mai mult decât să facă o rezervă de alimente și câteva economii pentru necazurile despre care profeții în viața ne avertizaseră că vor veni. El începuse să-și pregătească inima pentru a fi demnă de ajutorul Domnului, de care știa că va avea nevoie în viitorul apropiat. Când am întrebat-o pe soția acestuia dacă era îngrijorată în ziua în care el și-a pierdut slujba, ea a spus cu bucurie în voce: nu. Tocmai am ieșit din biroul episcopului. Suntem plătitori ai unei zeciuieli întregi, integrale. Încă este prea devreme pentru a spune aceasta, dar am simțit o asigurare în timp ce ei spuneau: lucrurile se vor rezolva. Tragedia nu le-a clătinat credința, ci le-a pus-o la încercare și le-a întărit-o. Iar sentimentul de pace pe care l-a promis Domnul a fost deja oferit în mijlocul furtunii. Urmează cu siguranță și alte miracole. Domnul oferă întotdeauna gradul de alinare necesar fiecărei persoane aflate la nevoie, pentru a întări și a o purifica în modul cel mai potrivit. Adesea, alinarea va veni sub formă de inspirație, de a face ceea ce pare deosebit de greu de făcut pentru persoana care are nevoie de ajutor. Una dintre marile încercări ale vieții este decesul unui soț iubit sau a unei soții iubite. Președintele Hinckley a descris durerea simțită atunci când sora Hinckley nu mai era alături de el. Domnul cunoaște nevoile celor pe care moartea îi desparte de cei dragi. El a văzut durerea văduvelor și a cunoscut nevoile lor datorită experienței sale din viața muritoare. El i-a cerut unui apostol iubit, în timpul agoniei de pe cruce, să aibă grijă de mama sa văduvă, care acum pierdea un fiu. El simte atunci, acum, nevoile soțiilor care își pierd soțiile și nevoile soțiilor care au rămas singure din cauza decesului soților. Cei mai mulți dintre noi cunosc văduve care au nevoie de atenție. Este emoționant să aud întâmplări de acest gen. O văduvă mai în vârstă, pe care intenționam să o vizitez din nou, a fost inspirată să viziteze o văduvă mai tânără pentru a o alina. văduvă avea nevoie de alinare, ea însăși a fost trimisă pentru a alina pe alta. Domnul a ajutat și a binecuvântat două văduve, inspirindu-le să se încurajeze una pe cealaltă. Așa, el le-a oferit alinare amândorura. Domnul a trimis ajutor în același mod celor săraci din ultimul și umil din Alma 34, care răspunseseră la învățătura și mărturia slujitorilor săi. După ce s-au pocăit și s-au convertit, ei erau încă săraci, dar el i-a trimis pentru a face pentru alții ceva ceea ce ei credeau în mod rezonabil că era peste puterile lor. Ceva de care ei înșiși aveau nevoie. Ei trebuia să le oferă celorlalți ceea ce ei ar fi putut spera să primească de la el. Prin slujitorul său, Domnul le-a încredințat acestor convertiți săraci această sarcină grea și acest standard strict. După ce ați făcut toate aceste lucruri, dacă voi alungați pe cei în nevoie și pe cei goi și dacă nu îi vizitați pe cei bolnavi și pe cei în suferință și dacă nu împliniți, împărțiți din bunurile voastre, dacă aveți acelora care sunt în nevoie, vă zic vouă, dacă nu faceți niciunul dintre aceste lucruri, iată, rugăciunea voastră este deșartă și nu vă va aduce niciun folos și voi sunteți ca ipocriții care tăgăduie credința. Poate părea mult să ceri aceasta de la oameni care sunt la rândul lor în mare nevoie. Dar cunosc un tânăr care a fost inspirat să facă exact acest lucru la începutul căsniciei sale. El și soția lui abia dacă puteau trăi dintr-un venit foarte mic. Dar el a văzut un alt cuplu care era chiar mai sărac decât ei. El le-a oferit ajutor financiar din resursele limitate pe care le avea. O binecuvântare promisă de pace a venit atunci când ei erau încă în sărăcia lor. Binecuvântarea de prosperitate mai presus de cele mai frumoase visuri ale lor a sosit mai târziu, iar tiparul acela pe care l-a stabilit nu a încetat niciodată. El caută încă să ajute pe cineva nevoie, pe cineva care are mai mult sau care este îndurerat. Există o altă încercare care, dacă este îndurată cu bine, ne poate aduce binecuvântări în această viață și binecuvântări veșnice. Vârsta înaintată și boala îi pot încerca chiar și pe cei mai buni dintre noi. Prietenul meu slujea ca episcop în episcopia noastră atunci când fiicele mele locuiau încă acasă. Ele vorbesc despre ce simțeau când el își depunea mărturia simplă în jurul focurilor de tabără din munți. El le iubea și ele știau acest lucru. El a fost eliberat din chemarea de episcop al nostru. El mai slujise ca episcop înainte. Cei pe care i-am cunoscut și care făcuseră parte din acea episcopie dinainte și-l amintesc așa cum și-l amintesc fiicele mele. L-am vizitat acasă din când în când pentru a-i mulțumi, pentru a-i oferi binecuvântări ale preoției. Sănătatea s-a început să se degradeze treptat. Nu mi-amintesc toate suferințele prin care a trecut. Avea nevoie de operație, avea dureri continue de fiecare dată când îl vizitam pentru a-i oferi alinare, el inversa rolurile. Întotdeauna eu eram cel alinat. Din pricina spatelui și a picioarelor era obligat să folosească un baston pentru a merge. Totuși, venea la biserică stând întotdeauna aproape de ușă și salutându-ne și zâmbind. Nu voi uita niciodată sentimentul de uimire și de admirație pe care ne-a cuprins când am deschis o ușă a casei mele și l-am văzut urcând pe aceea din fața casei noastre. Era ziua când ne scoteam tomberoanele de gunoi pentru a fi ridicate de lucrătorii de la salubritate. Scosesem tomberonul dimineața, dar l-am văzut pe el trăgând tomberonul la deal cu o singură mână. Își ținea echilibru cu bastonul pe care îl ținea în mâna cealaltă. El îmi oferea ajutorul de care aveam nevoie când el avea nevoie de el mai mult decât mine. Și mă ajuta zâmbind și fără să îi se ceară. L-am vizitat atunci când, în cele din urmă, se afla în spital. Zăcea pe un pat de spital, având încă dureri, dar încă zâmbind. Soția mea mă chemase să-mi spună că era din ce în ce mai slăbit. Fiul meu și cu mine am oferit o binecuvântare a preoției. Am precetuit binecuvântarea cu o promisiune că el avea timpul și tăria de a-mi făptui cu tot ceea ce avea Dumnezeu să-i încredințeze în această viață. El și-a întins mâna pentru a o strânge pe a mea pe când mă îndreptam îndepărtam de patul său pentru a pleca. Am fost surprins de fermitatea strângerii sale de mână și de fermitatea vocii sale atunci când a spus, voi reuși. Am plecat gândindu-mă că îl voi revedea curând. Dar a doua zi am primit un telefon. El plecase către locul plin de slavă unde îl va vedea pe Salvator, care este judecătorul său perfect și care va fi judecătorul nostru. În timp ce vorbeam la mormântarea sa, mi-au venit în minte cuvintele lui Pavel, când știa că va merge în acel loc în care se dusese și vecinul și prietenul meu. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alegerea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Am încredere că vecinul meu a trecut prin încercarea sa și că va sta în fața judecății sale cu un zâmbet plin de bucurie. Vă depun mărturia mea că Dumnezeu Tatăl trăiește. El a stabilit o cale pentru fiecare dintre noi, care ne poate șlefui și desăvârși pentru a fi alături de El. Mărturisesc că Salvatorul trăiește. Ispășirea sa face posibil ca noi să fim purificați pe măsură ce ținem poruncile sale și legămintele noastre sacre. Și știu din proprie experiență că El poate să ne ofere și ne va oferi tăria de a ne ridica deasupra oricărei încercări. Președintele Monson este profetul Domnului. El deține toate cheile preoției. Aceasta este adevărata biserică a Domnului, în care alături de El ne ridicăm unii pe alții și suntem binecuvântați să le fim de ajutor semenilor aflați în suferință pe care El ni-i scoate în cale. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our beloved Father in heaven.
Tatăl iubit al nostru din cer. Noi luăm pauză la sfârșitul acestei sesiuni a conferinței să-ți exprimăm recunoștință pentru sfaturile pe care le-am primit de la profeții și conducătorii bisericii tale. Suntem recunoscători pentru muzica frumoasă și ne rugăm ca muzica și cuvântul ne vor ajuta prin această conferință să simțim spiritul tău. Ne rugăm, Tată, ca să fim inspirați de aceste lucruri care au fost spuse. Suntem atât de recunoscători pentru sacrificiul ispășitor al Fiului Tău. Suntem recunoscători pentru restaurarea Evangheliei, a preoției și a rânduielilor sacre. Ajută-ne ca să împărtășim acest mesaj cu toți cu care ne întâmpinăm. Cerem o binecuvântare asupra acestei conferințe, ca noi să venim în după-amiază să fim pregătiți în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost prima sesiune a celei de-a 179-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși din autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Partitura muzicală a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ sunt scris, sunt interzise.